Sveiki, brangus žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šiandien pas mane laidoje svečiuojasi menotyrininkas, mo parodos Ilgiuosi, nežinau ko, kuratorius, Marius Armonas. Labas, Mariu.
Labas, Rugilė.
Tai ko tu ilgiesi?
Nežinau ko.
Nežinai čia... ko? Tai gal pamatysim šiandien ir išsiaiškint, ko ilgiesi tu, ko gal ilgiesi visi lietuviai, o gal net ir visas pasaulis. Ir laida Tvarumo ministerija, tai klausytojai, kurie žino šitą laidą arba iš pavadinimo gali interpretuoti, vienai par kitaip kalba apie tvarumą, klimato kaitą, aplinkosaugą, bet tai ne pirmas kartas, kada pas mane laidoje svečiuosi vienai par kitaip su menu susijęs žmogus, nes aš matau didelę prasmę kalbėti apie tai, kaip šitos temos atsiskleidžia mene. Kaip jos galėtų atsiskleisti ir apskritai meno santykis su, šitomis problemomis. Tai gal šiek tiek vėliau pakalbėsim ir apie protestus ant meno kūrinių, nes turbūt ir įdomus tas ryšys. Bet dabar šiek tiek apie tą parodą, ar ne? Neseniai Mo atidarė naują parodą, Ilgiuosi, nežinau ko, kuri tyrinėja, jeigu vienu žodžiu, tai solastalgija arba solastalgijos jausma. Tai kas yra toji solastalgija?
Tai solastalgija toks terminas išrastas ekofilosofo iš Australijos Gleno Albrechto 2005-aisiais ir susideda iš tokių dviejų darinių. Tai yra solacium iš lotynų kalbos, kas reiškia komfortą, ir graikiško šaknies algija, kas reiškia skausmą, neviltį dažniausiai. Ir tai galbūt pati paroda nebūtinai analizuoja šitą terminą, jis tapo tokiu skėčiu, į kurį gali, kuriame gali įdomiai panaviguoti būtent tarp to tokio, kur mes randam komfortą, kur galbūt skauda, kur galbūt skaudės ateity, ir tada tokį išdėlioti žemėlapį iš kūrinių ir pažiūrėti, tai mano tikslas buvo pažiūrėti, ką Mo kolekcija gali pirmą papasakoti, kokie kūriniai veikia šitam kontekste. Ir tada dar pridėti tokių pasiskolinti kūrinių iš menininkų ir kitų institucijų ir pasižiūrėti, ką mes galim papasakoti įdomaus ir ar galim kažkaip tai pagalvoti, jo, koks tas yra ilgesys, kam ilgesys, kur jaučiamės kaip namuose ir jo, kur mums skauda arba tas labai, nežinau, toks futuristiškai užprogramuotas mano tikslas, kur labai greitai gali skaudėti visiems kartu, jo, globaliai, galvojant tiek globaliai, tiek lokaliai. Tai tokie ir yra gal pagrindinės tos koordinatės, kur bandėm parodoj išžaidinėti. Tai jo, toks ir buvo galbūt tikslas.
Šiaip, turbūt, kai gauni arba susigalvoji tokią užduotį tyrinėti tą meno ryšį su, na gal sakykim klimato krize, bet čia įsivaizduokim, kad kalbam apie visas tas problemas, kurios telpa poje, tai čia ir aplinkosauga, ir apskritai žmogaus ryšys su gamta, ar ne, na čia labai, labai plačiai, visa ta tvarumo ministerija, ar ne, kurią bandai išnarplioti, įsivaizduoji, kad visai sudėtinga užduotis, nes nesinori ten įdėti tik tai gražių peizažų, arba tik tai labai kažkokių tai baisių, distopinių vaizdų, ar labai gąsdinti, bet nesinori ir taip labai paviršimiai ir ne per tą temą, nes vis dėlto ta žmogaus ryšys su gamta, jis yra labai daugialypis, labai kompleksiškas ir ilgainiui, kuo toliau toks, tuo esi galbūt, sakyčiau, toks tamsesnis ar kartais net baisesnis darosi. Tai kokią užduotį tu savo išsikėlė, ar ne? Vat, ką norėjai perteikti ir gal ko nenorėjai, nes nu, kad tai būtų kažkas naujo, kažkoks naujas požiūrio taškas iš tą ryšį su gamta ir menu.
Tai reikia pripažinti tai, kad visa šita gamtos problematika, antropoceno, klimato, krizės, tai yra temos irgi dominuojančias mene ir ilgą laiką, nes menas iš esmės irgi yra mąstymo būdas ir jis kalba apie aktualybės ir vienas iš šiuolaikinio meno programinio aspektų ir yra būtent aktualumas, kad mes galvojame, ieškome kažko naujo ir svarstome būtent aktualius dalykus, tai lygiai taip pat, jeigu mes turime nes objektų grupių arba migracijos ir, va, nežinau, užsieniečių visą šitą problematiką, tai mene jinai taip pat labai pasireiškia ir taip mes matome nuolatos, kad menas ne tik, kad analizuoja galbūt vykstančius dalykus, bet gal ir nuolat tikrina ribas ir bando praplėsti šiuos žvilgsnius. Tai šitoj parodoj irgi buvo tas iššūkis gal daugybę parodų padaryti ir netgi šiuo metu Vilniuje vien vyksta nemažai to teminio spektro parodų ir tada galvojame, ką galima padaryti iš savo perspektyvos. Ir galima padaryti tikrai labai įdomių dalykų ir mene labai veikia, šiuolaikiniame mene labai veikia tokie labai kompleksiškos temos ir galvojamas apie gamtos ir kultūros jungtis, apie žmonės ir technologijas ir na, galima išskleisti begalybę būdų ir meninkai tai puikiai daro ir Lietuvos šiaip meninkai puikiai funkcionuoja ne tik Lietuvos meno lauke, bet ir globaliame. Tai šitoj parodoj mes norėjom kaip tik pasirinkti labai tokią žmogišką perspektyvą ir norėjom būtent parodyti galbūt peizažą ir pagalvoti, turime Antano Žmuidzinavičiaus, kuris yra dažnai apibūdinamas kaip lietuviškojo dangaus ir ežerų dainiam ir parodyti tokią pirkelę prie ežero ir, ir galvoti apie tokį tą idilišką peizažą ir galbūt netgi šiuolaikinio lietuvio tokią gamtišką svajonę, tai turėti tokią sodybėlę už miesto, pastatyti gal pirtelę ir labai panašiai.
Absoliuti kiekvieno lietuvio svajonė.
Tai būtent tokius dalykus ir būtent pagalvoti apie tai, kad, nežinau, gal nesinerti super giles kažkokias filosofijas arba tokius kompleksiškus reiškinius, nors man atrodo parodoj vis tiek yra užprogramuotas tas siekis nenueiti banalę liniją ir tiesiog paviršimi praslysti, bet kartu yra ir tas, kad, na, kad galėtume matyti save šituose peizažuose ir kituose kūriniuose ir kad jie būtų, na, išlaikytų tam tikrą nostalgiją. Tai, pavyzdžiui, man buvo labai svarbu irgi galvojant, kaip mes racionalizuojam, kaip mąstum apie gamtą įtraukti Perkūno arba Jėvos ir Adomo ir Edeno sodo, kaip irgi tam tikro tobulo peizažo arba tobulos gamtos pažadą, kuris, žinome, krikščionybės tradicijai neišsipildo ir Jėva ir Adomas yra ištremti kažkur.
Užšiaip už ką, tai už gopšų. Už ką ir klimato krizę greičiausiai turim. Tai,
bet kita vertus, jie tarsi yra, na, paragauja pažinimo medžio ir tarsi. Tas vėlgi ateina mokslo industrija, kuri vėl pakeičia galbūt tam tikrą ezoterinį mąstymą ir tą perdavimą galios kažkam dievam, kažkas ateina iš aukščiau ir sprendžia mūsų gamtos reikalus. Tai nu, parodoje ir norėjusi galbūt pačiupinėti tokių daug paradoksų, kur mes ir gyvūnus ir mylime ir jaučiame jiems artumą, bet kartu ir juos valgome ir turime pjauti. Ir tada, jeigu galvoji per laikinę perspektyvą, atsiranda daug tokių įdomių momentų, kur irgi jeigu gyveni tokioje kažkokioje tokioje sudibėlėje, tai gamta buvo iš esmės tavo gyvenimo pagrindas, kur tu kėleisi su saulė, tu siauginai kažką, tai suvalgiai ir netgi pjaudamas galbūt keulę, tu jos niekada turbūt nepjausi. Nežinau, dėl, jeigu tai nėra būtina, nes tu turbūt ir turi tam tikrą prieraišumą, nes tai yra tavo gyvūnas, kurį tu globoji, auginai ir tam tikrą prasme jauti ryšį turbūt, bet kartu, jo, tai yra gyvenimas, taip veikia jo žmogiškoji šita pusė. Ir tada norėjusi labai tokių pralakstyti tarp tokių globalių fenomenų, lokalių, tarp industrijos ir supinti į tokią pinę, kurioje kažkaip tai matytųsi daug kampelių šito santykio, žmogiško santykio su gamta.
Aš šiaip vaikščiodama parodoje ir netgi specialiai čia konteksto šiek tiek atgrinai prieš mūsų susitikimą nuėjau ir pasižiūrėjau parodą, kad ateičiau tokiamis šviežiomis emocijomis ir mintimis. Man jausmas joje vaikštant, tai tokia viena mintis sukosi, kad tarsi žmogus kaip kūrėjas pat savo kūrinio išsigandęs, pamatęs, prie ko mes privedėm savo veiksmais, kaip tai atrodo, tas mūsų noras pažaboti gamtą, tarsi visi resursai tarnauja tik mūsų poreikiams, nepaisant jų išsiekimo ar kažkokio tai ribotumo. Ir tas noras visiškai, pažaboti, tad vadiname tokia kaubojaus ekonomika. Mes paimam, atvykstam į vieną vietą, jie išsunkiam iki negalėjimo ir keliam kitur. Ir dabar tarsi išvelgiam visą tai, ką padarėm. Ir iš vienos pusės jaučiam salastalgę norą grįžti vat, į tos senus laikus, į senelių sodybas, žvelgti į tas pievas ir stebėti tos saulėlydžius ir girdėti paukščių šilbančius, kurių gal kai kurių jau nebėra. Arba išsikraustyti kažkur į Mėnulį ar į Marsą, nes tiesiog irgi čia jau atrodo, kad nebeišgyvensim. Tai man tokios mintys kilo, bet o kaip pats, kai sudėliojai pačią parodą arba apskritai dirbdamas ir matydamas visus tos meno kūrinius, kokios mintys kilo tau, kokios emocijos? Nes viena yra, tai, žinai, būti parodos kuratoriumi, kita yra būti stebėtojų tos parodos. Ar įmanoma iš viso būti, kai jau ją pats sukruoja?
Sudėtinga, nes kai rengiam parodas, tai mes matome tuos kūrinius jau kurį laiką, jie jau pasidavė vizualiai, tada dar jos techniškai, kol įgyvendini, kol susidėlioja erdvė. Ir šitoj parodoj buvo pakankamai įdomus jausmas, nes jinai vis tiek galutinio rezultato niekada negali nuspėti ir nežinai, kaip jausis visa sąranga architektūros, kūrinių, kaip vyks mastelį, nes mes jos turime tik 3D planuose. Tai man buvo įdomu, kad jinai gavosi kažkokia jauki ir pakankamai minkšta, ir čia turbūt Dominyko Šavelio architekto irgi panaudotas medis kaip pagrindinė architektūrinė priemonė, kas labai suteikia iš karto minkštumo visai erdvei. Tai buvo toksai keistas galbūt jausmas. O bendrai paėmus, tai jo, buvo įdomu ir man gal patiko, kad nenuėjo į tą tokį distopinį galbūt visai mm-hmm. jausmą ir kaip tik gal atskleidžia, na, nežinau, buvo toks irgi, nes galima palikti tokiam distopiniam scenarijui, kuris yra tam tikra prasme ir kažkiek realus, nes mes žinome, kad turbūt gražinti gamtą į kažkokią būseną yra sudėtinga mm-hmm. ir kad, na, prognozės yra blogesnės negu geresnės, sakykim, taip ir mums matyti, bet vienas galbūt iš tų ir šiuolaikinio meno, ir šitoj parodoj, tai ką galim su tuo daryti, ir tada pradedama galvoti apie alternatyvius buvimo būdus, apie alternatyvius mąstymo būdus, kaip mums būti su gamta per kitokį santykį, tai čia atsiranda, pavyzdžiui, irgi tos naujosios etikos pavyzdžiai, kur mes galvojame ne apie žmogišką etiką, bet ir kur žmogus yra piramidės viršūnė ir visi kiti organizmai ir pati žemė yra kažkur žemiau. O galvoti apie tai, kad okay, mes esame didžiulės ekosistemos dalis ir mes nesam kažkur tai viršuje, mes esame kažkur tarp.
Čia tokia tikroji ego mirtis, kai supranti, kad o velnės, aš priklausomas nuo visos, tai pačios mažiausios gyvybės žemėj.
Visiškai, ir tai yra, na, irgi va filosofijos, kur sako, kad na, galbūt šiuo metu mums jau reikia mokytis gyventi, bet ir mirti kažkokiose kapitalizmo griuvėsiuose ir galvoti apie, nežinau, apie deguonės papildomus kažkokius kūno tesinius arba jeigu saulė tampa nebepakeliama, kokius mums rūbus dėtis ir ko gali prireikti tam, kad mes galėtumėm išgyventi šitoj planetui. Tai šitoj parodoj nesinorėjo nueiti tokį distopinį kažkokį dugną, bet būtent pagalvoti, ir čia Bruno Latūro sociologo buvo mintis, kad pati klimato kaita yra super kompleksiškas reiškinys ir tam, kad jį kažkaip tai apie jį galvotum, reikia įdėti darbą, nes galima sakyti, kad jinai neegzistuoja ir čia toksai kaip politinis populizmas, mes pakelsime algas, bet žinome, kad tai reikalauja subalansuoti visas kitas rytis ir biudžetus ir dar daug ko padaryti, tai lygiai taip pat, kad mums reikia naudotis technologijas, pasitikėti mokslininkais, duomenimis, tai man buvo, pavyzdžiui, įdomu irgi į parodą įtraukti tiesiog NASA's kosminės stoties gyvą transliaciją, kaip tam tikrą irgi galimybę pažiūrėti globaliau ir atsiriminti į 68-ųjų Apollo 8 padarytą fotografiją, kuri padarė po to labai, na, žemės nuo mėnulio orbitos nuotrauką, kuri padarė didžiulę įtaką.
Mėlynasis rutuliukas, Blue Marble, man atrodo, vadinasi, ta nuotrauka vadinama, nes, nu, būtent tada pirmą kartą spalvotai jam žinta žemė ir jinai tokia visa mėlyna, tarsi jo. Rutuliukas toksai gražus.
Ir tada visi tarsi suprato, kad, o, čia šitas
tam rutuliukė reikia tilpti.
Jo, reikia tilpti ir kad po to atsirado ir žemės dienos idėjos ir šiaip pajudino labai daug ekologinių judėjimų, tai irgi toksai, ir man labai gražu, kad ta transliacija kartais užstringa, ten vyksta visokie trikdžiai, bet toks ir yra, na, fragmentiškas santykis su gamta, kaip ir mes, nes mes savo jūslėm tiesiogiai patiriame tik mažytą dalį gamtos, tai irgi įdomu pagalvoti tarp to jūsliškumo ir technologiškumo ir panašių dalykų.
Nesiniai įsijungusiems radiją priminsiu, kad eteryje girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien kalbame plačiai šiaip apie žmogaus santykį su gamta mene, bet ir tuo pačiu nesiniai atidaryta MO naujoje parodą ilgiuosi nežinau ko, su jos kuratoriumi, menotyrininku Mariumi Armonu, tai norisi šiek tiek gal dar grįžti apie tą pačio menininko ryšį jo kūryboje su gamta, nes kai įsivaizduoja, jeigu sakai menininko ryšys arba kurio ryšys su gamta, tai įsivaizduoja, aš iš karto galvoju ten, Žemaitė, Baranauskas, Donelaitis, ar ne, na, gamta yra visa apimanti absoliutus kūrybos šaltinis, vaizduojama tik taip pačiu gražiausiu įmanomu kažkokiu kampu. Aš dabar pati gyvenu Druskininkuose, tai Čiurlionis ir jo meilė gamtai, nu, ten yra visur tiesiog užkoduota ir dažnai vaikštant pušinais galvoju, suprantu aš tą Čiurlionį, nu, kaip tu nekursi, kaip tu netapysi, kaip tu poezijos nerašysi. Dabar, man atrodo, šių laikų moderniųjų menininkų kūryboje tas ryšys su gamta, jis egzistuoja ir kaip įkvėpimo šaltinis, bet kūriniuose visiškai kitaip pradedama perteikinėti gamtą. Aš, aišku, nekalbu visiškai absoliučiai apie visus autorius, bet dabar jau daugiau matom tų distopinių scenarijų, daugiau matom baimės, tokio tarsi atsiprašymo, ką mes padarėme su ta gamta. Ar aš teisi, ar galima matyti tą tendenciją, kad vis dėlto nebe taip pakilėtai mes tik apie tą gamtą šnekame jau?
turbūt faktas, kad ir vėlgi tas programinis galvojimas ir mes menininkai yra jo mąstantis žmonės ir taip pat kaip filosofai irgi šitas temas labai stipriai apmasto ir permasto dabar. Tai lygiai taip pat vyksta reakcija į tai, kas vyksta aplink mus ir neišvengiamai atsiranda šitie visi ir distopiškumo, ir kompleksiškumo. Tai gal distopija nėra, jo labai lengva sakyti, kad distopija yra kažkoks, kad na, varomoji jėga ir menininkų siekis yra galbūt dažniausiai nueina į tokias mikroistorijas arba tam tikrus aspektus, nes irgi kas yra meno įdomioji ir galbūt gražioji dalis ir netgi su aktyvizmu susijusi arba kaip tik atsijanti, kad jeigu menas tampa na, tokia grina aktyvistinė priemonė, tai ar jis tikrai tebelieka meno kūrinys?
Aš norėjau to klausti, iš tiesų, va čia viena iš tų temų, nes ir žurnalistinėje veikloje mes esame su tomi diskusiją dalyvavę ir aš irgi apie tai kalbėjau, kad na, kaip ir žurnalistas negali būti aktyvistu, bet kai tu kalbi šiomis temomis, na, tarsi neišvengiama, nes nu, tu matai, kas vyksta ir sunkiai tam paprieštarausi ir ten kvestionuosi, tarkime, klimato krizę, kai žinai visus faktus. Tai tas pats ir menininkui, ar ne, kur yra ta riba, kad menas netaptų angažuotas, kad netaptų galų gale kažkokią propagandą ar kažko, tai nors vėlgi tas propaganda, bet na, įsivaizduokime su ta prasme, kurią žmonės įsivaizduoja, tai kaip tos ribos išvengti, o gal nereikia, gal čia yra viena iš tų sričių, kur kaip ir žmogaus teisės ar kažkas, kur na, tos ribos nėra, nu, tiesiog tu ir aktyvistas ir autorius vienu metu.
Man atrodo, kad taip ir yra, čia mes dabar tas tipinis pavyzdys turbūt yra, ar sportą ir politiką galima atsieti, tai man atrodo lygiai taip pat ir menininkai, kad ir čia mūsų...
Ar religija ir valdžia.
Jo, ir kad muziejus, pavyzdžiui, darydamas parodą, irgi iš karto užsiema tam tikrą poziciją ir turi, ir kad beveik nebeįmanoma, kai esi, nežinau, viešai veikinti organizacija arba asmuo, savo kūrybą, savo tekstais, kūriniais, tu taip... užimi tam tikrą poziciją, su menu gal šiek tiek paprasčiau arba ir sudėtingiau, nes nereikia išartikliuoti galbūt gryno tokio pranešimo ir visada lieka vizualume tam tikros interpretacinio spektro. Atrodo,
kad jūs netaip interpretavot visada.
Galima, bet man atrodo, kad menininkai, šiaip bentrai Lietuvoje stebint meno lauką, pastebiu, kad kaip tik jie būna vieni iš tų, kurie ne tai, kad atsiribotų nuo pozicijų, bet yra kaip tik tie, kurie bando judinti dalykus, kvestionuoti, kelti į viešumą ir dažnai labai atstovi aktyviai tokiose problemose. Tai man atrodo, kur kas rečiau jie atsiriboja nuo kažkokių interpretacijų ir dažniau jo užima aktyvę ir tokia proaktyviai žiūri į šitą problematiką.
Aš kažkaip norisi, va, dar liko kelios minutės pakalbėti gal ne apie meną kaip aktyvizmo formą, bet apie meną kaip aktyvizmo įrankį ir čia konkrečiai apie Just Stop Oil protestus daug kalbėta žiniasklaidoje, kaip aptaškomi Van Gogo ir kiti meno kūriniai. Gal šiek tiek konteksto aš iš karto pasakysiu, nes dažnai, man atrodo, šitas diskursas būtent apie šitas protesto akcijas, tai yra prastai interpretuojamas, kad idėja buvo šitų aktyvistų, kad ateiti į vietą, kurioje žmonės jaučiasi labai saugus ir ramus ir kuriuose tarsi nieko nevyksta, turime omeny tokios kažkas akcijas. Ir atnešti tą nesaugumo jausmą, čia vienas dalykas, parodyti, kad ir net ir tokiose vietose turi atsirasti vietos tom nepatogiam žinutėm, ir iš kitos pusės parodyti, kad kodėl mes taip tausojame paveikslus, saugome paveikslus, nesaugodami na, visų žemės gyventojų, mūsų gyvosios gamtos, savęs pačių. Ir tas trečias, aišku, elementas, kad na, tie paveikslai buvo taip aptaškami, kad tarsi nepažeisti jų, ar ne? Tai čia man norisi tokį kaip disclaimerį tokį pasakyti iš anksto, bet įdomu yra tavo, žinot, tavo mintis ir įsivaizduokime, kad va, tai, štai šitą ilgiuosi, nežinau, ko parodą, ateitų menininkas ir aptaškytų vieną iš kūrinių sriubą. Kaip tu reaguotum?
Kaip aš reaguočiau, tai būčiau super įsigandęs.
Bet ir mes... džiaugtumės, kad paroda tiek viešumo gavo.
Galbūt, man nežinau, ir labai priklauso, ir vis tiek būtų faktas, kad gaila kūrinio, ir iš tikrųjų, kai vyko šitos akcijos ir gal buvo pats pikas, tai mes turėjome Niderlandų bendradarbiavimą su Niderlandų
muziejum. Ir kaip tik jis ir buvo, man atrodo, pirmoji ta ir vyko, ar ne?
Jo, ir mes iš karto gavome laišką, tai koks protokolas, ką mes tada darome, ir kaip mes esame pasiruošę, ir kokia situacija bendrai Lietuvoje, ir tada aš jiems atrašinėjau, kad... Pas mus gal šiek tiek yra pora tonų viskas žemiau, taip pat kaip ir, man atrodo, ekologiniai aktyvizmo formos protestai, jie vyko, bet jų masteliai nėra galbūt taip tokie dideli kaip kaip užsienyje, labiau vakaruose, kur matome, kad tenai kur kas radikaliau ir užtvirinėjami keliai ir panašus dalykai. Bet faktas, kad tai matyt veikia ir tai įdomu, kad pasirinkta būtent tokia terpė, nes nežinau, ar menas yra ir kiek menas yra na, ta sritis, kur sulaukia maksimalaus dėmesio. Nors bananas užklijuotas lipnė juosta, matome, kad turi didžiulį poveikį ir turi tą galę permušti tam tikras sienas ir socialinių tinklų.
Nu, koks Banksio tenais naujas piešinukas ant sienos.
Jo, tai šitas veikia. Tai faktas, kad būtų gaila kūrinio turbūt, bet jeigu tai atneštų, nežinau, atneštų žinutę, būtų įdomu, jo, tai čia matytas kūrinio gaila, bet jeigu jisai padarytų didesnį efektą, galbūt netgi muziejaus steigėjai ir tie žmonės, kuriems priklauso tie kūriniai, sakytų, kad ir menininkas galbūt netgi sakytų, okei, jisai padarė tokį darbą, kuris yra vertas jo paties pakeitimo arba, nežinau, sugadinimo, irgi klausimas,
kaip
pažiūrėsi.
Aš nepasakysiu tą autorius, galbūt tu puikiai žinosi, apie ką kalbu, kur buvo performances, kur sudaužė labai seną vazą. Vienas menininkas prieš daugybę metų yra užfiksuota, kaip jis laiko ten, nežinau, tūkstančius metų menančią kažkokią senovinę vazą ir fiksuota kaip nedūžta ir jisai specialiai atėjo parodą ir ją sudaužė. Čia testas tau ir žinai, matau, ar jau sakys kyla. Bet na, toksai kontekstas, kad irgi bandoma parodyti, ar ne, tarsi tas sudaužimas tapo naujų ikoniškų meno kūrinių. Sudaužant, parodant, kad gal, nu, kodėl mes taip tą vazą išaukštinam, ar ne, kodėl jinai tampa kažkokiu tai neliečiamu objektu, prie kurio negalima kvepuoti, o ne įrankiu toliau kurti, ar ne, ir net dar kažkokia tai žinutės nauja forma. Tai aišku, būtų įdomu ir to menininko, kurio tas paveikslas yra aptaškomas reakcija, Van Gogas dėjau nebesureaguos, bet visuomenės reakcija buvo tarsi neigiama. Kaip pačiai meno bendruomenė, kokius atsiliepimus girdėjai? Ar išsiskirsi į tas dvi pusės? Nes aš taip pajaučiau visuomenį tokį entuziastus, aktyvistus aplinkosaugininkus sakant, nu ir gerai, nu ir įdomu, ir kažkoks naujas būdas atkreipti dėmesį, ir žinoma, tą didžiulį visuomenės nepasitenkinimą, apie kurį tikrai labai daug girdėjom. Tai...
Negaliu pasakyti, kokia reakcija buvo, bet... Man atrodo, niekas nenusteptų, jeigu pats menininkas padarytų tokį performansą. Nežinau, gal ir nusteptų, bet čia ir būtų gražusis veiksmas, kur tu savo kūrinį kažkaip tai provokuoji.
Kaip Banksis sukarpė, kur ten nupirko, pavyzdžiui, ir iš karto su tas jo kūrinys ten visas buvo sukarpytas.
Būtent. Ir puikiai atliktas veiksmas ir atrodo atliko panašų darbą, bet jeigu tu sunaikini mūsų kultūros istorijos reliktą ir... Tam jo brangų dalyką, kuris tau nepriklauso ir kurio tu nekūrėjai, kuris na, neša ne tik, nežinau, materialią vertę, nes mes būtent turbūt apie tai ir kalbame, kad tai nėra tik materialinė vertė ir negali pasakyti, skainuoja tiek ir tiek ir va, tiek mes prarado. Mes prarandam kažkokią kultūros dalelę, istoriją ir jos nebegali gražinti, kaip ir gamtos negali kažkaip tai atgaminti, jeigu jinai jau yra tam tikra prasme žuvusi arba kažkokia dalis jos. Tai... Dėl to, man atrodo, taip ir atsiranda, bet taip pat
kaip... Bet ar nebus, kad kažkada tas aptaškytas paveikslas bus parodos dalimi kaip naujas meno kūrinys?
Beveik nebejoju.
Aš irgi.
Tai yra turbūt užprogramuota ir kai aš sakau, kad jeigu mo kažkas aptaškytų kūrinį arba jį kažkaip sugadintų, tai irgi... jo, tikrai, bet tai irgi duoda tam tikrą, iš karto keičia kontekstą ir mes žinome, kad būtent netgi Mona Lisa, tai nebuvo laikoma šedevru, kol neapipynė daugybę vagysčių ir dar kitų istorijų ir tik tada jisai tapo tuo kūriniu, kurį žino beveik kiekvienas to ikoniškiausių darbų turbūt pasaulyje. Tai kontekstas labai keičia dalykus ir jo, tikrai drąsiai galėtų atsirasti ir turbūt vertė gal netgi išauktų.
Aš šiaip manau, kad nenutiks taip mo, dėl to, kad dažnai taip daro aktyvistai, kai jiems atrodo, kad yra neatkreipiamas dėmesys, o mo su šita paroda ir apskritai menininkai Lietuvoje kalba apie tai. Tai ir ką pats užsiminė laidos pradžia, net ne viena paroda Vilniuje ir šiuo metu yra ir apskritai tikrai galima nesunkiai rasti nuolatos kultūrinių renginių, kuriuose kalbam apie šitas temas. Kitais metais Vilnius Europos žalioji sostinė nebijojo, kad tik tai dar daugiau tokių parodų renginių bus, kas turbūt tarsi ir nuramina tą aktyvistų tokį irzulį ir leidžia parodyti, kad mes girdim. Tai labai noriu, Mariau, tau padėkoti už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad eteryje girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su mo parodos ilgiuosi, nežinau, ko kuratoriumi bei menotyrininku Mariumi Armonu pasikalbėjome apie klimato kaitos, klimato krizės, ekologijos psichologinio nerimo temas mene, naujausiamo parodą, būtent kur ir trinėja šias ir kitas panašias temas. Ir šiaip padiskutavom, tai gerai ar blogai padarė tie aktyvistai, kad aptaškė tos meno kūrinius ir kaip Marius tai interpretuoja. Tai ačiū dar kartą, Mariu, tau už pokalbį, klausytams iki kitų kartų.
Ačiū.